Nedeľa 12. novembra 2023, 10 hodín. Čítam zo Žalmu 26. od 1. po 8. verš. Prisúď mi právo, Hospodine, lebo som chodil bez úhony. Dúfal som neochvejne v Hospodina. Skús ma, o Hospodine, skúšaj ma. Preskúmaj moje ľadvie i srdce, lebo mi tvoja milosť bola pred očami, chodil som v tvojej pravde. Nesedával som s falošníkmi, neschádzal som sa s pokrytcami. Nenávidel som spoločnosť zlosinov a s bezbožnými som nesedával. Umývam si ruky v nevinnosti a chodím vôkol tvojho oltára, o Hospodine, aby som zvučne hlásal pieseň vďaky a rozprával o všetkých tvojich divných skutkoch. Milujem obydlie tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde tvoja sláva prebýva. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že môžeme opäť premýšľať o tvojich divných skutkoch. Ty si nás do nich uviedol a keď sme kráčali za tebou, tak sa nám všetko rozžiarilo. Videli sme tvoje žiariace rúcho a prežívali sme premenu svojho myslenia, premenu svojho srdca. A taký stav, ktorý hovoril v našom vnútri, teda to tvoje slovo zasiate do nášho vnútra, že sme celí tvoji. Nemáme len telo pozdvihované, ako nieraz potom túžime, keď ide o zdravie tela, ale aj srdce v tom zmysle, že v nás pôsobí tvoj svätý duch na tvoju slávu. A tak sme pozdvihnutí a nemusíme sa ničoho báť, lebo naša sila si ty, ty si našou silou a radosťou. A tak to bolo kázané aj v starej zmluve, keď šlo o obnovu hradieb a o obnovu tvojho chrámu. Radosť z Hospodina je naša sila. A tak ti ďakujeme, že dnes to budeme môcť opäť prežiť. Amen. Prečítam teraz z Nehemiáša z kapitoly 8. 11. verš a potom ešte z Evanjelium podľa Matúša z 27. kapitoly niekoľko veršov. Teda najprv Nehemiáš 8. kapitola 11. verš. A Leviti takto upokojovali všetok ľud. Utíšte sa, lebo je svätý tento deň. Nebuďte smutní. Teraz Evanjelium podľa Matúša prečítam z 27. kapitoly nasledujúce verše. Čítam od verša 27. po verš 31. Vladárovi vojaci prevzali vtedy Ježiša, odviedli do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celý prápor vojska. I vyzliekli ho a obliekli do šarlátového plášťa. Uplietli veniec z trnia a položili mu ho na hlavu. Do pravej ruky podali mu trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený kráľ židovský. Pľúvali na neho, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, zvliekli z neho plášť a obliekli ho do jeho rúcha. Potom ho viedli, aby ho ukrižovali. Začnem krátkým svedectvom a potom prejdeme k jadru prečítaných textov. Jednej noci som ako 6-ročný sedel v aute jedného bohatého muža. Ten bohatý muž svoje auto podaroval synovi, teda otec synovi. Okrem mňa si prisadol do toho auta, ktoré bolo prvé, druhé v dedine vtedy, ešte môj otec. Šli sme z úradu, z otcovho úradu, z farského úradu, tým autom do spomenutej rodiny na návštevu. Ale počas tej krátkej cesty od tej fary k tomu domu toho bohatého muža, tej bohatej rodiny, sa udialo nasledovné. Ten bohatý muž povedal nejakú poznámku, ktorá sa nepáčila jeho synovi. Auto riadil jeho syn. Tá poznámka smerovala k tomu riadeniu auta. Bola to nejaká možno neodborná poznámka, možno povedal otec trošku pomalšie, nechoď tak rýchlo, alebo niečo podobné. Na to zabrzdil syn, otočil sa a povedal, vystup von. Ja som mal 6 rokov, bol som zaskočený. Šok. Mnou prebehol, prenikol. Nikdy som také niečo nepočul, aby takto syn povedal otcovi. Vystup z auta. Ten muž, hoci to bolo všetko z jeho rúk, to celé bohatstvo, vystúpil, zahanbený, a môj otec vystúpil spolu s ním. Ja som bol chlapec, ja som nevedel v tej sekunde, čo mám robiť, tak som ostal tam sedieť, auto pokračovalo a bol v ňom už len ten syn dospelý, ten vodič a ja. Premýšľal som, hoci som mal len 6 rokov, ale doslova som premýšľal, čo sa stane ďalej v tom dome. Veď my sme tam šli na tú návštevu, aby sa tam udialo niečo, čo nás všetkých poteší, a zrazu po takej udalosti to určite bude niečo opačné, čo nás nepoteší. A teraz sa vrátim k tomu Nehemiášovi, lebo som povedal, že budem teraz jadro textov spomínať po tej udalosti a potom ju dokončím o chvíľku. A keď to potešenie sme očakávali a mal som obavu, že bude sa tam odohrávať v tom dome niečo iné, nejaká hádka, niečo, čo bude sporom, tak pán mi povedal, hoci slova si nepamätám, len pohyb Ducha Božieho vo svojom srdci už vtedy. Neboj sa, nebuď smutný. A verš predtým, Nehemiáš 8. kapitola, to je verš 10. Nebuďte smutní ani vy ďalší, ani vy otcovia, že takých synov máte niekedy, lebo radosť z Hospodina je vaša sila. To som prečítal na úvod tejto kázne. Zopakujem, Nehemiáš 8. kapitola, a spolu tie dva verše, 10. a 11. Nebuďte, časť 10. verša, nebuďte smutní, lebo radosť Hospodina je vaša sila. A 11. verš, a levíti takto upokojovali všetok ľud. Utíšte sa, lebo je svätý tento deň. Nebuďte smutní. Nebola nedeľa. V akom zmysle bol ten deň svätý, kde je Pán Ježiš uprostred, je nedeľa. Nedeľa znamená, to je znamenie Božej prítomnosti. To je znamenie, medzi vami je Ježiš Kristus. Pravý chrám, kde je pravý chrám otvorený, je nedeľa. Deň odpočinutia, pravé odpočinutie. Ukrižovanie Ježiša znamenalo, keď sa roztrhla chrámová opona, skončil starý chrám so starou liturgiou. Koniec, je tu nový chrám Ježiš. Zborte tento chrám, budete ma ukrižovať, zborte ho a za 3 dni ho postavím. Pán Ježiš Kristus je pravý chrám. Mysleli si tí, ktorí proti nemu vystúpili, farizei, zákonníci a ďalší, že ho zboria ako ten chrám, ktorý pre nich nebol pravý, lebo mali ten vo svojej liturgii pravejší, mysleli si chrám rídzejší. Ale keď takto skončila stará starozákonná liturgia, rituály, kde je zrazu ten svätý deň, Nehemiáš 8. kapitola, ktorá hovorí o obnove a celý Nehemiáš. Tu je napísané, radosť Hospodina je medzi vami, je vaša sila. A teraz tu bol útok nepriateľa v tom aute. Pokúšiteľ chcel to všetko, čo sa malo udiať potom na tej návšteve, roztrhnúť, zničiť, pošliapať, a to posmechom. Ten syn sa vysmial otcovi. Tu pánu Ježišovi v Matúšovi v kapitole 27. sa celý čas posmievali. Padali pred ním na kolená, tak sarkasticky, ironicky hovorili, buď pozdravený kráľ židovský, a posmievali sa mu a pľúvali na neho a brali mu trstinu, tú pravú mieru života do svojich rúk, znevažovali to a bili ho ňou po hlave. Toto sa udialo v tom aute v malom. Pán Ježiš hovorí, čítate udalosti, ktoré sú veľmi drobné a sú zdanlivo prchavé momenty len vo vašom živote, a vidíte v nich udalosti spásy? Viete mať prorocký pohľad? Alebo ako falošní proroci, zákonníci, farizei, hovoríte kamenné, mŕtvolné slova medzi kamennými múrmi a tvárite sa, že ide o takú veľmi majestátnu bohoslužbu práve tam, kde sú tie hmatateľné len také predobrazy toho, čo malo prísť? Pravá bohoslužba je medzi nami. Ježiš je prítomný, je vzkriesený medzi dvoma a tromi, ktorí vyznávajú jeho meno alebo tužia. A v srdci už Duch Boží pracuje. Takže keď toto som začul a pán mi to formuloval, ako sa formuluje dieťaťu, nie takto presne, nebuď smutný, lebo radosť Hospodina je tvoja sila, ale v zmysle neboj sa, veď vy ste tí, ktorí patria pánu Ježišovi. Uvidíš, čo sa udeje potom v tom dome. A tým, že môj otec vystúpil z toho auta a šiel pešo nocou s tým poníženým a nešiel pohodlnejšie, tak je to, a pán to ukazuje mi celý čas, odkedy som pod otcovou rukou bol formovaný, tak je to rozhodujúce vystúpiť z tej ľudskej pohodlnosti, prosperity, z evanjelia prosperity. Z toho, o čom musel Micheáš hovoriť, a to bol prorok, ktorý kázal proti tým zbohatlíkom, čo iných za nič nemali. Musel vystúpiť môj otec už vtedy, ale reálne, konkrétne, z toho, čo sa nazýva ten nový pozemský rozmer sily ľudskej, do tej slabosti pešo išli dvaja starí ľudia, tak nebol starý ešte vtedy, ale z hľadiska porovnania so synmi. A ja som mal lekciu. Pozoroval som, čo bude v tom dome sa odohrávať. A môj otec slúžil v realite surového dňa tomu poníženému bohatému otcovi a vnímal som a počul som útržky slov, musíš teraz pokarhať svojho syna, povedal môj otec tomu svojmu priateľovi. Nikdy predtým to neurobil. Ako sa neraz o Dávidovi písalo, že niektorých zo svojich synov nepokarhal. A preto sa z Dávidových synov stali niektorí zvrhlými. Takže teraz môj otec to tomu dopovedal, ja som to počúval. To bola pravá kázeň s napomenutím a pokarhaním. A ten človek, ktorý predtým syna nemal odvahu pokarhať, lebo bol zaľúbený, lebo to bol jedináčik ich do svojho synčeka, tak si už ten synček dovolil, ten syn dospelý, teda mu trstinou po hlave byť svojmu otcovi. A tak šiel zrazu, a toto ma udivilo najviac, celý čas som to sledoval, ako 6-ročný, šiel ten bohatý človek, ale vnútorne bol prázdny dovtedy a pustý, k synovi a priamo pred nami ho prísne napomenul. Asi o 15 rokov neskôr som bol vyhodený z určitého zamestnania a pridelený do jednej fabriky, aby som tam pracoval. A v tej fabrike pracoval ten pyšný syn kedysi, čo riadil to auto, ako psychológ. A ja som mu mal celý čas slúžiť tichým hlasom, nenápadným, bez tej vonkajšej chrámovej liturgie v tej fabrike. Mali sme na jednej chodbe kancelárie. Bol to odbor bezpečnosti práce. A tak som chodil k nemu do kancelárie a som mu hovoril v tých krátkych, takých len drobných napomenutiach, aby sa na tú cestu, na ktorú ho pán už vtedy volal do pokania, konečne rozhodol postaviť a pán ho potom povedie ďalej. Tak keď som teraz z Matúša čítal o posmievaní, tak v tej druhej časti kázne sa práve na toto máme zamerať. Čiže v prvom svedectve som povedal, ako je posmievaný neraz pán Ježiš medzi nami, ako sa v pýche prejavujú bohatí ľudia, ako sa to potom v rámci celej spoločnosti začne prejavovať, keď mnohé elity, aj kňazov, aj falošných prorokov, aj podnikateľov sa stanú necitlivými voči chudobnému a sú také časy, keď to pozorujeme, ako moc preberajú také elity, ktoré sa posmievajú. Navonok sa tvária, že pomáhajú chudobným, ale posmievajú sa autorite Božej, posmievajú sa právu, posmievajú sa spravodlivosti Božej, posmievajú sa pokániu, posmievajú sa tomu, čo by mali mať ako najsvetejšie v srdci. Prorok Micheáš bol prorok, ktorý proti tomu, proti takým elitám vystúpil a nebal sa. Proti falošným prorokom, kňazom, ktorí boli len umrtvení medzi mŕtvou literou a ešte aj do toho umrtvenia strhávali ďalších. Čiže kázal proti tým, ktorí sa zrazu bez hanby začali navonok prejavovať spoločnosti ako ľudia so svojím vlastným právom a trstinou. A byli, dá sa to tak priamo povedať podľa Matúša, práve tých, ktorí chceli žiť v spravodlivosti Božej, trstinou po hlave. Keď my dvihneme trstinu, ktorú nám pán dáva ako pravý kánon, pravú mieru, začne posmech, rátajte s tým. Keď ju nedvihneme, ale skrieme a povieme, my nebudeme odmerievať všetko podľa Božej spravodlivosti, tak sa do popredia dostane tá ľudská sila a všetko bude zdeformované. Preto je dôležité Micheáša čítať. A Micheáš znamená, kto je ako Hospodin. Môžete sa prirovnávať a postaviť vy tam, kde je právo Božie, so svojím právom. Kto je ako Hospodin? Proti násilnickým boháčom, 2. kapitola. Utláčajú človeka a jeho domácnosť. A ako sa má prejavovať domácnosť? V spoločnosti nech je akákoľvek, ktorá patrí Ježišovi Kristovi. Tam prebieha práva liturgia. Opakujem, povedal som to v prvom svedectve na úvod o tom otcovi, ktorý bol ponížený, ale vo svojej domácnosti musel pravou liturgiou, pravou službou napomenúť syna, kde prebieha dnes pravá liturgia a musí to tak byť v domácnosti. Keďže dychtia po domoch boháči, musíme sa stať bohatými vo viere, aby sme odolali, aby nám nejaké zvody srdce neovládli, lebo mnohé domy sa stali nevernými a sa podriadujú tým normám, ktoré sa v spoločnosti nazývajú. Nepotrebujeme najprv to Božie právo. My máme svoje ustanovenia a paragrafy. A tu Micheáš vystupuje a hovorí, kto je ako Hospodin. Zrazu, keď to povie a s veľmi veľkým dôrazom, a keď my to musíme rovnako hovoriť, kto je taký, aby ste ho mohli postaviť tam, kde má právo stať iba pán Ježiš. Kto je taký, aké meno? Tak sa ozve, čo sa ozve proti vám, keď poviete, Ježiš Kristus je vyvýšený, lebo on jediný trpel na kríži a bol vyvýšený k Otcovi a bol posadený na pravicu. Keď toto budeme kázať, čo musíme, ozve sa, a to musíme vedieť, cez Micheáša 2. kapitolu 6. verš, nekážte. Tak kážu oni. O takých veciach, že Ježiš Kristus je alfa a omega, že v mene Ježiš je to, čo je pre nás rozhodujúce. Hovoril som o tom v druhej knihe Mojžišovej, posielal som vám posolstvo v 23. kapitole. V poslovi je jeho meno Božie, vo vyslanom poslovi v nás je meno Ježiša. Ale oni hovoria, tí, ktorí chcú mať tie svoje obsadené pozície podľa svojich mier, nekážte, nehovorte ďalej po domácnostiach, nehovorte na ulici o Ježišovi. Toto patrí len tak, kde do skrytosti. Tak mi povedal jeden kňaz vo veľkej funkcii. Nekážte. Musíte odísť z toho zamestnania. Musíte odísť aj z tých médií, kde ste. Lebo takto sa nebude tu sláva Božia prejavovať, ako vy to robíte. To patrí len do kostola. Slovo Božie nesmie byť kázané po domoch a po námestiach, na uliciach v tej Božej réžii. Samozrejme, nemáme ho zvestovať, to slovo násilnicky, lebo Pán Ježiš povedal, on na rohoch ulic nekričí. Takže keď teraz nám niekto povie, nevyznávaj meno Ježiša verejne, lebo budeš posmievaný, lebo budeš vyzlečený z tých svojich pozemských dôstojných odevov i vyzliekli ho a budeš oblečený do šarlatového plášťa a budeš mať veniec trňa na hlave, tak sa rozhodni, či ideš tou cestou kríža alebo nie. Lebo mnohí v kresťanských zboroch povedali, musíme aj žiť, musíme robiť kompromisy. Ale aké kompromisy, kde? Pri mene a pláne Ježiša Krista, ktorý hovorí, choď podľa toho, ako ťa budem viesť a nie podľa toho, ako ťa vábi svet. Tak kompromisy tu možné nie sú. Takže keď budeš potom trstinou bitý po hlave, čiže tým, čo je tvojim vyznaním, keď ti vytrhnú to tvoje vyznanie z úst a ho budú roztrhávať a robiť z neho niečo iné, tak ty zotrvaj, ale nie v hádke a nie v tom, aby si sa dostával do tých diskusí vo vyznaní. Ježiš je Pán. To je list Filipským 2. kapitola, 11. verš, od 1. po 11. Ježiš je Pán. A keďže toto, čo je Micheášovi, je tá prorocká liturgia sa nazýva, tak my máme podarovanú prorockú liturgiu. A v Nehemiášovi je vysvetlené ako. Takže sme v závere a teraz počúvajte, ako vás Pán, ako nás Pán vyzýva. Že keď niekto vám povie slovo určujúce, zjavené, čo Pán Ježiš nám zvestuje ako rozhodujúce v tej ktorej etape svojej cesty, tak ľud, keď to počuje, to zjavené slovo, a bol zvyknutý predtým na chrámovú bohoslužbu, nevie ho hneď to zjavené slovo prijať, lebo to svetlo je ostré strašne. Nevie ho zvládnuť. A čo máme robiť? Teraz ten záver počúvajte, vraciam sa k Nehemiášovi, ku kapitole 8. A čo robili levíti? Takže ešte raz, keď to slovo bude ostré pre tých, ktorí boli zvyknutí na chrámovú bohoslužbu, tak levíti upokojovali všetok ľud. Čiže tento záver je, čo máš robiť. My vždy vieme presne od Pána, čo máme robiť. Keď sa zľakne nejaká sestra po tom tvojom napomenutí, že si ju napomenula, že sme ju napomenuli, alebo brat nejaký prísne, že nie nejaký kňaz, nie nejaký, ja neviem, pastor, ktorý vyjde s nejakým svojim učením, ale iba Ježiš, keď si to povedala minule nejakej svojej priateľke, alebo ty, keď si to povedal, tak dostáva sa možno tá priateľka do konfliktu sama so sebou. Ako to je? Veď mne hovoria inak, že mám na prvé miesto klas stále tých kňazov, ktorí mi hovoria tie normy podľa toho, ako ich ustanovuje nejaká organizovaná cirkev. Ale tu je upokojujte ľud, keď sa zľakne pri zjavenom Božom slove. Keď bude s hrôzou padať na tvár niekto, ako Peter, Jakub, Ján, padli na tvár, keď videli premeneného Ježiša, tak upokojujte ľud. Čo to znamená? Ten preklad, ale myslím duchovný výklad toho upokojujte znamená, že keď niekto určený na zjavovanie a vyjavovanie slova zjaveného povie, aká je Božia vôľa v Kristu prítomná dnes a tí ďalší jej neporozumejú, tak levíti, to sme my všetci súčasne, tie živé kamene, máme dovysvetľovať tým ďalším. Lebo nerozumejú ľudia zjavenému slovu, lebo je pre nich šokom nieraz, lebo je prísne na jednej strane a nedovolí, aby syn znevažoval otca. A zjavené slovo je, choď podľa druhého listu, to môj otec urobil vtedy Timoteovi, podľa 4. kapitoly, a hovor to, čo vtedy môj otec, karhaj, napomínaj takých otcov v rodinách, ktorí veľmi uvoľnili reč svojich synov. Otec nesmie nechať uvoľniť reč svojho syna, aby šla kade tade, po akýchkoľvek cestách a múdrostiach. Lebo múdrosť vzniká len z bolesti, len na ceste kríža. To už vedeli aj Izraeliti. Len bolesť srdca vypôsobí v mysli múdrosť. Koho nikdy nebolelo srdce, nečinil pokánie. Nečinil pokánie v zmysle, že znevážil pána Ježiša. Petra bolelo srdce, keď videl, ako sa pán Ježiš na ňo pozrel, keď ho zrádzal. A plakal Peter. Koho nebolelo srdce, nie je múdry. Nemá bázeň pred Bohom. Takže, keď som povedal, že máme podľa toho Nehemiáša utíšiť, opakujem, toto máme robiť, nezabudnime, zajtra pozajtra. Utišujte tých, ktorí by aj chceli ísť za pánom, ale boja sa. Možno sa toho boja, že niekto ich bude ohovárať, že nevyznávajú najprv tú liturgiu pozemsko-chrámovú. Boja sa všeličoho. Aj tí, ktorí mali svedčiť, že ich syna uzdravil slepého od narodenia pán Ježiš, sa báli Židov a hovorili, my nevieme, opýtajte sa nášho syna, je dospelý. Takže utišujte a znamená to vysvetľujte. Dovysvetľujte, máte ducha Božieho už, rozumiete písmu duchovne, lebo duchovné veci treba posudzovať duchovne, tak vy levíti, keď budete počuť v najväčšej kríze, tak ako pán Ježiš tu bol na kríži posmievaný, že máte naopak povedať tým, ktorí sú zaskočení, nebuďte smutní, keď musíte prežiť aj to, čo na kríži pán Ježiš, ale my len v maličkých drobnostiach. Keď budete totiž posmievaní pre svoje vyznanie, to je kríž. Keď budete zo seba vidieť, teda keď budete vidieť, ako vás, z vás strhávajú odev, tú duchovnú, nebuďte smutní. Takže keď v tých najväčších teraz problémových situáciách, do ktorých sa dostanú vaši príbuzní, budú plakať alebo budú z toho zdesení, čo sa deje, máme ich povzbudzovať týmto veršom. Nebuďte smutní, a keď sa opýtajú prečo, lebo, tak som to prečítal z 10. verša, lebo radosť Hospodina je vaša sila. Radujte sa v Pánu vždy, či je vonku dážď, búrka, alebo či je slnko. Takže toto som povedal z Nehemiáša, kapitola 8, 10. 11. verš. Toto je naša úloha. Nebuďte smutní, radosť Hospodina je vaša sila. No a zakončím tým, čím som začal, žalmom 26. Čo teraz bolo povedané a kde? Aká liturgia? Prorocká. Tak ako Micheáš celý čas prorockú liturgiu hovoril, čítali ste Micheáša 6. kapitolu 8. verš, čo si žiada Micheáš, čo je pravá liturgia, prečítam ten 8. verš ešte. Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobre a čo žiada od teba, len zachovovať právo, milovať láskavo a v pokore chodiť so svojím Bohom. No a potom máme napomínať Micheáš 9, 6 a 16, ale teraz opakujem podľa žalmu ten záver alebo úvod spojený so záverom zo žalmu 26. som čítal nasledovne. Prisúď mi právo, ty Hospodine, lebo oberajú ma o moje práva ľudia, ktorí sú silní vo svete. Ty mi prisúď, ty si pravý sudca. A ďalej, lebo som chodil bez úhony. Nie preto, že ja tak viem chodiť, ale že som šiel za tebou. A to máme právo povedať, keď ja poviem, chodím bez úhony, tak nie preto, že ja viem chodiť, ale že sa držím Pána Ježiša. Kto sa drží Pána Ježiša, je zároveň jeho dielom posvedcovaný a je svätý. Keď sa držím niekoho, ako ja otca, vtedy 6-ročný, jeho ruky, tak mohol som prežívať, že otec ma napomínal v pravde, bol som očisťovaný od svojich nápadov a tak napomenul v pravde aj toho priateľa otca bohatého a ten svojho syna poprvý raz. Takže keď teraz nás skúsil Hospodin a on nás skúša preto, že nám sa stáva niekedy, že svoju ruku vytrhneme z ruky svojho otca alebo z ruky toho, kto nás vedie po ceste pravdy. Lebo sa nám niekedy vidí niektorý úsek nebezpečný. Takže ten žalm 26. hovorí, tvoja milosť je stále pred mojimi očami. Keď vieme, že pred našimi očami už nie je v prvom rade odsúdenie, súd, tak už sa nebojíme strachom pozemského človeka, iba bázeň máme. Takže milosť máme stále pred očami. Koho? Pána Ježiša. Keď viem, že on sa nado mnou vždy zľutuje, vždy zmiluje, ale absolútne vždy, lebo ma Duch Boží pomkne činiť pokánie, keď zreším a vždy prichádza okamžite milosť, tak takto môžem chodiť v pravde. Tak poďakujme na záver podľa Žalmu 26. a 3. verša, že Pán Ježiš nás vedie po ceste spásy, je to aj cesta kríža súčasne a cesta so vzkrieseným a tak môžeme a iba tak chodiť v pravde. Ale potom nesedávajme s falošníkmi. To znamená, nestotožňujte sa s nimi v rámci ich plánov. Neznamená to, že nemôžeme sedieť s hriešnikmi, aby sme ich privádzali na cestu pravdy. Ale nepreberajte ich plány. To znamená sedávať s falošníkmi a schádzať sa s pokrytcami. Takže poďakujme, že môžeme chodiť v pravde a že dnes nám Pán Ježiš povedal, že jeho slovo je pravda. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si nám povedal, aké bude pre nás niekedy bolestivé posmievanie od ľudí, ktorí budú počúvať o tom, ako môžu byť spasení a na tom našom postavení, na tej našej pozícii budú pritom vidieť niečo, čo my im nikdy nepredstavujeme. Nepredstavujeme im nejakú hrozbu. Nehovoríme im, keď im hovoríme o ceste kríža, niečo, čo by ich malo ponížiť, ale potom naopak povýšiť. Lebo keď činíme pokánie, to nie sme ponížení do otroctva, ale do bodu pravdy, aby sme sa zbadali, po akých hriešných cestách sme niekedy chodili. Tak pomôž nám, Pane, aby keď budeme teraz neraz posmievaní pre vyznanie Tvojho svätého mena, aby sme neboli zaskočení, aby sme sa nedali zmiasť, aby sme nezačali sa v rôznych vnútorných obavách odvrácať od Tvojej cesty, ale aby sme zotrvali na tej pozícii, ktorú si nám podaroval, lebo v Nehemiášovi sme si mohli prečítať, ako môžeme na tej pozícii zotrvať a ako môžeme sa potom pohnúť ďalej. Nebuďte smutní, nebojte sa, lebo radosť Hospodina je vaša sila. A tú radosť môžeme vidieť už aj tam, kde svet sa díva na Tvoj kríž a ešte ju tam nevidí. My už ju tam vidíme, lebo vieme, že si zobral na seba všetky naše hriechy a tak si nám uvoľnil cestu do večného života, do toho pravého domu pokoja. Tak nech je za to Tvoje sväté meno, Pane Ježišu Kriste, vždy vyvýšené. Amen.